Milda Palēviča dzimusi 1889. gadā un mūžībā devusies 1972. Viņas devums mākslas zinātnes laukā ir bijis pazīstams centīgākajiem mākslas teorijas studentiem, taču plašākai auditorijai Palēvičas vārds izgaismojas kā jauns pagrieziena punkts teoretiskās domas kartē. Latviešu akadēmiskās estētikas izveidotāju, viena no pirmajām feminisma teorētiķiem, Milda Palēviča studējusi mākslas vēsturi un filozofiju Strasbūras un Sorbonas universitātēs. Tur arī par savu darbu, kritiskais un zinātniskais virziens tagadnes vācu estētikā, Palēviča iegūst doktora grādu. Viņas pētījums veltīts tālaik modernajiem 20. Gadsimta vācu estētikas strāvojumiem un nozīmīgākās publikācijas par citiem estētikas jautājumiem tiek apkopots 1936. Gadā rakstu krājumā Aistētikas problēmas. Šobrīd ar Mildas Palēvičas uzskatu tiešumu varam iepazīties izdevniecības Neputns izdotajās grāmatās, gan izdevumā Estētiskās domas vēsture un attīstība Latvijā, kā arī domātājas personīgajās dienas grāmatās. Ar abiem teksta korpusiem vistiešāk strādājusi gan Mildas Palēvičas mazmeita Māja Garkeviča, gan Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Igors Šuvājevs. Turpinājumā mūsu saruna ar abiem pieminētajiem darboņiem.
Tad, kad es saņēmu pēc savu tēvu nāves mantojumā dienas grāmatas un vēl daudz citu materiālu, daudz fotogrāfiju, neuzreiz man bija spēks pieķerties dienas grāmatām, kuras cerēja gūt atbildes uz daudziem jautājumiem, kurus mēs savu laiku neizrunājām ģimenē, nekādos veidos. Bet, nu, man zināšana pietrūk, man bija jālūdz tulkotāji no franču valodas palīdzība, un tulkotāja bija Vineta Berga. Viņa ļoti ātri un labprāt ielasījās Mildas Palēvičas rokrakstā, un beigās viņa man saka, kāpēc jūs nepublicējat. Es nekad par to nebiju domājusi, es to domāju vienkārši ģimenes lietošanai, kā mantojums ģimenes lokā, lai mēs zinām un pazīstam. Nu, un tad viņa sazinājās, kaut kur bija satikusies ar Ingu Ābeli, un tad es iedomājos, to laiku vēl bija dzīva tā sērija, mēs 20. Gadsimts. Un es domāju, varbūt viņu tas dzīves stāsts ierosina kādam pavisam citam stāstam, pat ne par konkrētu personu, bet vienkārši kā dramatisks materiāls. Bet viņa bija ļoti aizņemta, un viņa saka, vai varu iedot kādam izlasīt. Es saku, nu, ja jau ir aizgājis tālāk no manām rokām, tad es ļāvu. Viņa bija iedevusi Laimai Slavai, un Laima Slava bija tā, kas man zvanīja un teica, kur vēl kaut kas tāds ir saglabājies. Viņa pat teica Pērli. Un tad es aiznesu visu to, protams, to materiālu es biju sakārtojusi pēc sava prāta. Es gribēju, lai mēs visi tur izskatāmies labāki, skaistāki, gudrāki, cēlāki. Un daudz situācijas es vienkārši aizstāju ar daudz punktiem un svītrām. Bet, nu, Laima Slava, literārā redaktora Irēna Auziņa, cienījumais zinātniskais redaktors, mani piespieda vārdu pa vārdam visu atlikt atpakaļ. Un tā, nu, tur ir tā kā Milda Palēviča ir rakstījusi ar savu roku. Ir sāpīgi, man vēl tagad ir kamols kaklā runājot.
Nu jā, jo tā ir droši vien šī izvēle, Igors droši vien varētu paturpināt, ka šie izlaidumi varbūt traucētu ieraudzīt kopainu, nu, tādā precīzākā izklāstā, kura, nu, caur šīm varbūt personiskajiem, arī intīmajām pārdomām veido šīs personības, nu, to portretu, kādu mēs viņu varam tiešām ieraudzīt pilnībā.
Jā, es tam piekrītu, un bez tam tur nav tikai liecība par personību, par personības darbību, par privāto dzīvi. Tā ir arī laikmeta liecība. un skarba.
Igor, tad par laikmetu runājot, tas laikmeta konteksts nu, ir ļoti tāds appusgriezīgs asmens, un vai jūs varat nokomentēt, kā ar to vispār šī darba kontekstā bija iespējams tikt galā?
Sākums ir ļoti vienkārši, lai jums labi man palūdzu uzrakstīt dienas grāmatām priekšvārdu, un lai es varētu uzrakstīt priekšvārdu, man, protams, vajadzēja izlasīt dienas grāmatas, un tad es sapratu, ka mūsdienu pasaulē vienkārši zinātniskajam izdevumam ir nepiedodamas atlaides, un tās maksimāli, cik iespējams, vajadzētu mazināt. Un tāpēc, protams, tur ir arī izlaidumi, un ļoti labi, ka tur ir izlaidumi, kas varētu īpaši daudz nepalīdzēt, neko, un tie ir saglabājušies, bet tāds bija tas sākums, un tas nozīmē, ka dienas grāmatās lēni pamazām lika atpakaļ daudz dažādas vietas, arī saistībā ar filosofiju, kas sākotnēji tur neparādījās, nu, un savukārt, lai es varētu uzrakstīt to priekšvārdu, man vajadzēja pašam arī kaut ko pētīt, un tā nokļuva arī pie šī manuskripta estētiskās domas attīstība Latvijā, par kuru filosofa aprindās bija zināms, ka tāds ir bijis, bet neviens tā arī nebija redzējis. Nu, un tad izdevās atklāt šo manuskriptu, un laimes lava piekrit, ka izdot abus darbus, ne tikai dienas grāmatas, bet arī šo darbu, kas, es domāju, bez kāda pārspīlējuma var teikt, joprojām latviski ir labāks par estētisko domu Latvijā nav publicēts, un nosacīt 1960. Gadā šis manuskripts ir tapis. Turklāt šīs divas grāmatas nav viss Mildes Palēvičs mantojums. Tā ir daļa tikai no tā, kas ir saglabājies, un varbūt kāds izdomās, ka vajadzētu arī citus materiālus publicēt. Savukārt par to apus griezīgo, nu labi, bet tāpēc ir tagad līdz pamats, lai beidzot var sākt nopietni runāt par Mildi Palēviču kā filosofi, par to, kas ir noticis Latvijā, kas Latvijā ir noticis, un Palēviča dienas grāmata to ļoti labi parāda, kas noticis ir Latvijā no 1911. Gada līdz 1972. Gadam. Nevis tā pa gaisiem, bet skaidri un gaiši, jo ir teksts, un vēl ir arī citi teksti, kas ļautu aptvert.
Man liekas, ka viens no tādiem varbūt būtiskākajiem ieguvumiem, kas potenciāliem lasītājiem ar šo izdevumu varētu būt saistāms, ir atsevišķu mūsu kultūras darbinieku, mūsu arī domātāju pētnieku. Šeit atklājas ļoti daudz jaunu figūru. Varbūt, ka jūs varētu iezīmēt, nu, piemēram, Viktors Knoriņš vai...
Jā, Viktors Knoriņš. Vilhelms un Vīlis un kā tik viņam nav, bet īstenībā jau tur jau ir tas joks. Varētu iedomāties, ka pat labam un tā 21. Gadsimtā vajadzētu būt šim figūram, personām jau pazīstamam, un īstenībā izrādās nav pazīstams. Un 60. Gadā tapušajā darbā par to jau ir runāts. Ne tikai Knoriņš, nu, kaut vai, nu, es domāju, Andrievs Niedri joprojām taču arī nav iekļauts tagadējā kultūra apziņā un apritē. Un tā varētu par daudzām un daudzām personām runāt. Tāpēc vien jau šis darbs ir nenovērtējams. Viens dienas grāmatas, tāpēc, ka tā ir laikmetliecība un liecība arī par savu dzīvi un savukārt darbs, kurš joprojām izrādās pēkšņi ir aktuāls.
Mai, kāds ir jūsu iespējas par šo te caitgaistu, nu to laikmeta garu, kāds tas parādās tieši pētījumā par estētiskās domas attīstību, jo autore viņu vienlaikus ir paskaidrojoša, informējoša, bet viņa sniedz arī, kā man ļoti patika viņas formulējums, savu mērķi tieci, arī nu, savu to personisko nostāju. Kā jūs redzat šo divu lomu saspēli?
Nu, bet tāda bija arī Mildes dzīve, tā ir cīņa, visu laiku nemitīga pretim stāvēšana.
Pret to, kā bija pieņemts domāt un kā jā, bija nostiprināts.
Ir, jā, un kas darbojās, jā, un kam viņa mēģināja, un patiesībā viņa stāvēja tam pāri, un mēģināja to parādīt savā darbā, bet, nu, ja palasīsiet dienas grāmatas, tur jau ļoti skaidri redzam tā attieksme pret. Es arī saprotu, no vienas puses, viņa tajos 60. Gadā, viņa jau bija 70 gadu. Nu, es tā esmu dzirdējusi. Jā, nu jā, tā, kas studēja Sorbonnā, nu nekā jau tur nav. Un es zinu, ka viņa tos jaunos cilvēkus viņi apgrūtināja nākot un sakot, lūk, es esmu Sorbonas tur universitātes doktori un es esmu pirmā marksiste Latvijā. Arī tas viņai bija svarīgi, ja? Nu, viņai bija svarīgi būt līdzdalīgai. Jā, bet es domāju, ka tas garīguma, tas līmenis, tas nemazinājās, tas kluši otrādi paaugstinājās ar to.
Man liekas ļoti labi, ka jūs pieminējāt marksisma virzienu un arī šī pētījuma sakarā marksistiski ļeņiniskajai estētikai ir būtiska nozīme šobrīd, kā jūs droši vien arī iespējams esat piefiksējuši to mūsu informatīvajā tālpā, marksisms atkal kaut kādā ziņā ir parādījusies kā frāze, kā tāds apzīmogojums. Igor, varbūt jūs varat pārņemt, atšķaidīt vai piedāvāt kaut kādu sekciju šim terminam, kurš varbūt, jā, šobrīd ir pavisam jau ar citu konotāciju aplikas.
No, ja par tagad aktuāli tā tēma, kas notiek, nu tad īstenībā varētu ieteikt tiem, kas izmanto šos apzīmējumus, kādreiz arī izlasīt kādu Marksa darbu. Tas būtu pirmkārt. Otram kārtām, no ja viņi lasītu darbu, Marksa darbus, tad viņi arī zinātu, tad viņiem būtu nepieciešams zināt, ka pats Marks ir rakstījis, ka viņš nav marksists. Nu, ja ņemot vērā šīs divas lietas, tad vēl cilvēks uzdrošinātos lietot šo apzīmējumu marksisms visvien kādā nozīmē, nu, tad varētu jēdzīgi iesaistīties sarunā. Pretējā gadījumā, nu, tā ir apsaukāšanās un nekas vairāk. Savukārt, jā, tagad atgriežamies pie Mildes Palēviča un tajā laikā, nu, ir viennozīmīgi skaidrs, ka viņi dzīvoja tajā laikā, kur ideoloģiski dominēja marksisms, ļeņinisms. Un es pieļauju, ja palasu to grāmatu, nu, viena savdabība nevar palikt nepamanīta. Īstenībā viņa tik reti atsaucas uz tā sauktie marksismu un ņēņinismu klasiķiem, ka par to var arī joprojām brīnīties, un savukārt tās atsaucas, tās ir vai nu vispārīgas, ir tiešām par lietu. Nu, tik daudz par viņu, bet skaidrs Mildai Palēvičai tas aizsaukums ir, protams, tajā estētikas izpratnē, ko viņa veidojusi, ir jau 20. gados, un tā estētika īstenībā jau nav īpaši tāla no tā, ko dēvē par marksistisko, marksistiski ļeņinistisko estētiku. Marksistiski ļeņinistiskai estētikā svarīgs ir tāds jēdziens kā atspoguļošana. Īstenībā no tā marksismu ļeņinismu neko nevar atrast lielā mērā. Izņemot dažas tās pamat ievirzes, kas ir, un pamat ievirzes ir ļoti vienkārši. Tas ir vai nu māksla, ir kaut kas dabu atdarinošs, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits, un Palēvičai ir sava pozīcija šajā gadījumā, un kāda ir mākslas funkcija nozīme sabiedrībā. Šajā gadījumā tikpat labi, protams, var teikt, ka tas ir marksisms, bet tā īstenībā var teikt par jebkuru cilvēku, ko līdz viņš sāks runāt. Vai māksla ir atdarinoša vai kaut kas cits, tad kāds aiz stūra var sākt klaigāt uzreiz, bet tas taču ir marksisms. Nu, filosofijā ir pilnīgi citi principi un periodizācija, kā to skat. Nevajag pakļaut ideoloģijai.
Man likās diezgan zīmīgs viens aspekts par vēstuli, kuru Milda Palēviča rakstīja, nu, tātad šo te oficiālo iesniegumu ar pamatojumu par darbu publikāciju, un varbūt jums ir arī kaut kāda piebilde par šo te tieši 60. Gadu kontekstā, tātad, nu, jā, padomju situācijas kontekstā par šo te būtībā neizbēgamo sadarbību ar augstāk stāvošo varas mehānismu kaut kādā ziņā. Tas tomēr salīdzinot, piemēram, ar mūsu laikiem, teiksim, akadēmiskās izpētes laukā esam no tā atbrīvoti, bet lūk, šajā te, teiksim, tas bija Pelšiem adresēt.
Pelšiem un Lācim, jā, bija adresēt, jā. Bet īstenībā nevajag to visu reducēt tikai līdz 50. 60. Gadiem, 20. 30. Gados principā notika tieši tas pats. Nekādas tur atšķirības nav, bet savukārt, ja runa ir par šīm divām vēstulēm, gan Pelšiem, gan Lācim, tur jau ļoti skaidri parādās. Palēvičs saka, ka viņa vēršas pret vulgāro marksismu. Mhm. Tikpat labi varētu teikt, pret vulgāro materiālismu, lai nebūtu tas bubuliskais vārds marksisms jālieto. Mm-hmm. Nu, tas ir tas viņas patos, un kāpēc viņu un kā viņa veido savu šo estētiskās domas attīstības skatījumu. Bet tas, kad gāja pie kungiem un staigāšana pa varas koridoriem, tas īstenībā bija arī 20. 30. gados, un to ļoti labi var ieraudzīt dienas grāmatās. Tā kā atšķirība šajā ziņā nav, tikai nu, katreiz bija tā cita ideoloģija, kur bija jāizvirza priekšplānā, un par tam divām vēstulēm vēlreiz. Principā runa ir, viņi vēršās pret vulgāro materiālismu.
Jā, un Teodora Zeiferta pētījums viņa arī šķiet vulgārs.
Nu, īstenībā viņa skaidru un gaišu, un par to var tikai Milda Palēviča cienīt. Viņa nosauc dažu labu, kur mūsdienās dažkārt neskāpēt sildin, ka īstenībā tas nav nekas. Tas labākajā gadījumā kaut kāds savārstījums un nekas vairāk. Tur ir daži citi arī, kas to ir pilnījuši.
Māja, atgriezīsimies arī pie jums. Citādi mēs aizgājām dialogā, nevis triju cilvēku sarunā. Vai jūsu, teiksim, izpratnē par jūsu vecmāmiņas sasniegto kaut kādā ziņā pamainījās, ņemot vērā to, ka, ja mēs informāciju apkopojam nu, izdevumā, tātad grāmatā, arī mūsu nu, sajūtu pasauli kaut kā nedaudz ievirzās. Varbūt jūs atsvišinātāk paskatījāties uz to, ko
diemžēl,
viņi
izdēja. Es vēl nevaru atsvišināties. Man vēl ir tiešām emocionāli pieeja. Jā. Es nevaru. Tas ir ne uz fotogrāfijām, ne uz dokumentiem, un man vienmēr jādomā par to, kāpēc tas viss bija tik skarbi, tik sāpīgi, tik rūkti. Un arī par to, kāda bija viņas kā sievietes dzīve. Mātes, zinātnieces, nama mātes dzīve un sadzīve. Un sakarā ar dienas grāmatām, es tagad vienkārši skatoties atpakaļ uz kaut kādiem bērnības momentiem, rodu skaidrojumu. Tas bija tā.
Jūs redzat tā to tīklu, kurš varbūt bija raustītām līnijām, bet tagad kopskatā jūs ieraugāt šīs kontūras jau daudz skaidrāk, tā varētu būt.
Nu jā. Tāpat ir jautājumi, jo trūkst pirmās dienas grāmatas, par ko Igor kungs man tincināja. Cerībā, ka es viņu varbūt kaut kur slēpju, bet nē, viņas tiešām trūkst. Un kā ir Mildas numerācija, ir otrā, trešā, piektā, viss ir pēc kārtas, bet pirmās nav. Tātad viņa nav mēģinājusi viņu, teiksim, izslēgt kā nebijušu, ka tur nu ir kaut kāda informācija, kas nebūtu tālāk lasāma. Nē, sākas ar otro un beidzas ar 9., 10.
Jā, ja mēs vēl atgriežamies tieši pie šī darba, vai jūs varētu dot savu vērtējumu, kur ir tas pārliecīgais moments Mildas Palēvičas teorētiskajā domā, tāpēc, ka, protams, kā jau es arī pirms tam pieminēju, ir bagātīgs šis faktoloģiskais materiāls, tāda caurviju chronoloģisks pārskats par to, ko mēs vispār varam ar estētiku Latvijas kontekstā saprast, kur ir tā Mildas Palēvičas šodienas aktualitāte, tā dzīsla, kura arī tagad ir būtiska.
Savā ziņā tas ir formulējums ļoti vienkārši. Tas ir pirmais sistemātiskais pārskats, un pēc šī pirmā sistemātiskā pārskata otrais vai trešais nav sekojis. Tāpēc vienkārši līdz 1940. Gadam šis ir pirmais un vienīgais pārskats. Protams, kāds varētu iebilst, bet Zeilēm jau 1976. Gadā bija. Bet es paklusēšu, jo tagad ir iznācis arī šis darbs, un tagad cilvēkiem būs iespēja salīdzināt. Tātad pirmais sistemātiskais pārskats, pirmais vispārīgais, un tiešām runa ir par estētiku, nevis par atsevišķām kādām jomām, piemēram, literatūru vai mākslu, lai gan šajā grāmatā arī redzams, teiksim, runa ir par estētiku gan mūzikā, gan teātrī, īstenībā joprojām vēl nav šāda pārskata. Sistemātiski pārskat. Un tāpēc, diemžēl, ir tas skumīgais secinājums ļoti vienkārši. No īstenībā lielā mērā, vismaz dažās jomās, acīm redzot, tā dzīve ir vēl pirms Mildas Palēvičas grāmatas. Un tas nozīmē, ka nu, tas ir 19. gadsimta, nu labi, ne 19. Tas ir 20. gadsimta pirmajā pusē cilvēki ir palikuši. Mildas Palēvičas grāmata ļautu paskatīties un iet tālāk. Tas ir tas, manuprāt, svarīgākais šī darba. Uzdevums, ko tas var veiksmīgi izpildīt.
Maija, vai jums kāda piebilde?
Kurš
šī tālāk iešana varētu kādā virzienā norisināties?
Tas ir tāds pamudinājums, varbūt tāda priekškara pavērums. Un tagad arī Nacionālajā bibliotekā ir Mildes Palēvičs fonds. Pirms gadiem, kad es biju 4-3, tur bija ļoti maz kas, bet tagad ir visi 17 sēņi ir iereģistrēti, tur ir 104 vienības. Ir arī materiāli, jo pie manis jau ir tie materiāli, tādi ģimeniski materiāli, tie nav zinātniski materiāli, tie ir tādi.
Jūs gan nepiekrīst, bet labi. Jo Mildei Palēviča, viņas pirmā grāmata ir estētikas problēma. Un ir pastāv rokrakstā manuskriptu variantā izlabotais, pārlabotais, papildinātais manuskripts.
Nu, jā.
Kurš arī vēl nav izdots? Bet tas nav LNB.
Nu, nē, tas ir pie...
Jā, tādā gadījumā mēs ļoti cerams, vispirms mums ir jāiepazīst šīs devums, bet būtu, protams, saistoši redzēt arī turpinājumu. Nu, tad, lai tas izdodas.
Jo ir iespējas tiešām, materiāli vēl ir, kas nav šeit iekļuvuši.